Ansiyahan nga surat ni Juan. 1 Juan, Kapitulo 1. Nagsusurat kami ha iyo, mahitungod han pulong nga nahatag han kinabuhi, nga nakada na nga daan tikang pa hatinikangan. Amon inihin batian, ngan amon inihin kitan, han amon mga mata. Tinuod amon inihin kitan, ngan amon inihin kaptan. Han pagpadayag na hini nga kinabuhi, hinkitan namon ini, sanglit amon ini ginihimangraw, ngang ginsusumat namon ha iyo, mahitungod ang dayon nga kinabuhi, nga nakadahan amay, ngan iginpahayag ha amon. Iginsusumat liwat namon ha iyo, an amon hinkitan ngan hinbatian. Basi mahitampo kamo ha amon, didahi minagburugto nga pagkaurusan naton han amay, ngan han iya anak nga Hesukristo. Ginsusurat namon ini basi mahingpit an aton kalipay. Niyan amo ini an mensahe nga amon hinbatian tikang han iya anak, nga karuyag namon ipahibaro ha iyo. Kapawa an Dios nga nuwaray God kasisidman dida ha iya. Sanglit kun masering kita nga nahiusa na kita han Dios, kundi nagpapadayon kita hinpagukoy ha kasisidman, nagbibinuwa kita ha pulong ngan ha buhat. Kundi kung nag-uukoy kita hakapawa, sugad nga aada hiya hakapawa, may ada naton minagburugto nga pagkaurusa, ngan ang dugo ni Jesus nga iya anak, naghugas han aton nga tanan nga sala. Kung masering kita nga waray naton sala, naglilimbong langaho kita ha aton kalugaringon, ngan waray good din hiya aton ang kamatuuran. Kundi kung igkumpisalta an aton mga sala ngadto sa Dios, pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong. Pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han nga tanan nga karatan. Kun sumiring kita nga waray kita makasala, ginpapanhimuwa ta an Dios, ngan waray din niya aton an iya mga pulong. 1 Juan, Kapitulo 2. Ginsusuratan ko kamo hini, mga anak ko, basi diri kamo makasala. Kundi kun may makasala ha iyo, may ada kita usa nga mga ngamuyuhan amay para ha aton, he Hesukristo an usa nga matadong. Nga ni Kristo among ahaw an magpapasaylo han aton mga sala, diri la han aton mga sala, kundi han mga sala liwat, han nga tanan nga mga tao. Kun magtuman kita han mga suguhan Dios, waray ruhaduha nga nakilala kita ha iya. Kun may masering, nakilala ako ha iya. Kundi diri nagtutuman han iya mga sugo, buwaon ito nga tao ngan waray kamatuuran dida ha iya. Kundi ang nagtutuman han iya pulong, amo ang tao nga may adahingpit nga paghigugma han Dios. Tungod hini, waray ruhaduha nga aada kita ha iya. An nasering nga aadahiyahan Dios kinahanglan magukoy hiya hing kinabuhi nga sugad kan Hesukristo. Mga hinigugma ko, diri bag-o nga sugo ini nga ginsusurat ko ha iyo. Andaan ini nga sugo nga nakada na ini ha iyo tikang pagod ha tinikangan. Andaan nga sugo amo an minsahi nga hinbatian na niyo. Kundi bag-o an sugo nga akon ginsusurat ha iyo yana, kay nakikita an iya kamatuoran dida kang Kristo ngan dida man ha iyo. Kay magpapapas na ang kasisidman ngan sinmidlit na ang tinuod nga kapawa. Aada pagihapo na kasisidman an bisan hino nga nagdudumot han iya bugto, bisan kun nasiring hiya nga aada na hiya hakapawa. An bisan hino nga nahigugmahan iya bugto, mag-uukoy didahan kapawa, sanglit waray good bisan ano didaha iya nga mahihimo nga tinikangan hin pakasalahan iba, kundi aada hakasisidman an bisanin o nga nagdudumot han iya bugto. Naglalakat hiya hakasisidman ngan diri maaram kung tikain hiya, kay ginbuta man hiya han kasisidman. Nagsusurat ako ha iyo mga anak ko, kay ginpasaylo na an iyo mga sala tungod han ngaran ni Kristo. Nagsusurat man ako ha iyo mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada nangadaan tikang pahan tinikangan. nagsusurat liwat ako ha iyo mga batanon, kay gindaog niyo anyawa. Nagsusurat ako ha iyo mga anak, kay nakilala kamo han amay. Nagsusurat ako ha iyo mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada nangadaan tikang pahan tinikangan. Nagsusurat ako ha iyo mga batanon, kay kusgan kamo aadaha iyo an pulungan Dios ngan gindaog niyo an yawa. Ayaw niyo higugmaaan kalibutan o bisan ano nga kanan kalibutan. Kon mahigugma kamohan kalibutan, diri kamo mahigugmahan amay. An nga tanan nga kanang kalibutan, an inuungara han makasasala nga kalugaringon, an kinikita ngan kinaruruyag han mga tao, ngan an nga tanan din niya kalibutan nga ipinaparayaw han mga tao, waray hini natikang han amay, kundi natikang laini nga tanan ha kalibutan. Magpapapas ang kalibutan ngan an nga tanan nga inuungarahan mga tao, kundi ang nagtutuman ang kaburuton ng Dios, mabubuhi hakadayunan. Mga anak ko, hirani na ang katapusan. Ginsumatan ka mo nga maabot ang kaaway ni Kristo, ngan niya na inmabot na indamo nga mga kaaway ni Kristo, sanglit maaram kita nga hirani na ang katapusan. Binmulag giraha aton kay diri manggod ini nga mga tao kausan naton. Kay kun matuod pa nga hira kausan naton, nagpapadayon unta hira hindi ri pagbulag ha aton. Kundi binmulag hira basi madayag nga diri gud hira nga tanan kausan naton. Kundi iginbubo ha iyo ni Kristo an Espiritu Santo, sanglit maaram kamo nga tanan hang kamatuoran. Sanglit nagsusurat ako ha iyo, diri tungod nga diri kamo maaram han kamatuoran, kundi tungod nga maaram kamo, ngan maaram liwat kamo nga waray buwa nga natikang han kamatuoran. Hinuman ngayan an buwaon, amo adto nariwa nga Jesus amo an Kristo. Amo ini an kaaway ni Kristo, sinasalikway niya an amay ngan an anak. Kay bisanin o nga nasalikway han anak, nasalikway man han amay. Kundi bisanin o nga makarawat han anak, makarawat man liwat han amay. Sanglit tipigigud niyo ha iyo mga kasing-kasing anhinbatian niyo nga mensahe tikang pahatinikangan. Kun tipigan niyo an iyo hinbatian tikang pahatinikangan, dayuday kamo makikig kausa han anak ngan han amay. Ngan amo ini an iginsaad ni Kristo ngahaw nga ihahatag ha aton ang dayon nga kinabuhi. Nagsusurat ako hini ha iyo, mahitungod hadton mga nagtatalinguha hin paglimbong ha iyo. Kundi ginbuban kamo ni Kristo han iya espirito. Samtang aada ha iyo an iya espirito, diri kamo nakikinahanglan hin magtututdo ha iyo, kay an iya espirito an nagtututdo ha iyo, mahitungod han nga tanan nga butang. Ngan an igintututdo niya, diri buwa. Sanglit tumanan niyo an igintutduhan espirito ngan pagpabilin kamo dida kang Kristo. Tinuod mga anak ko, pagpabilin kamo dida ha iya base magmadasigon kita kun magpadayag na hiya. Ngan diri kita tumago hing kaawod ha iya kun bumalik na hiya. Maaram kamo nga matadong hi Kristo, sanglit angay liwat hibaruan niyo nga anbisanin o nga nagbubuhatin matadong anak han Dios. 1 Juan Kapitulo 3. Tanawan niyo kung ano kadako ang pagigugma haaton han amay. Dako gud ang iagugma haaton. Sanglit gintawag kita nga mga anak han Dios, ngan matuod nga mga anak kita niya. Amo ini an hinungdan kay ano nga an kalibutan diri nakilala ha aton. Tungod kay ang kalibutan waray kumilala han Dios. Mga hinigugma ko, mga anak na kitayana han Dios, kundi diri pagudayag kung ano an aton aabutan, kundi maaram kita nga kung magpakita na hi Kristo, masusugad kita ha iya, kay makita kita ha iya han iya kinaiya. An nga tanan nga may adahini nga paglaom kang Kristo, nagputli han ira kalugaringon sugad nga putli hi Kristo. An nakasala nagtatalapas han balaod han Dios, kay sala an pagtalapas han balaod. Sayod kamo nga kinmanni hi Kristo pagkuha han mga sala han mga tao, ngan waray hiya sala. Sanglit diri nagpapadayon pagpinakasala an nga tanan nga ada kang Kristo, kundi an waray pa makakita ha iya o waray pa makakilala ha iya, nagpapadayon hin pagpinakasala. Ayaw kamo pagpalimbong, mga anak, an bisanin o nga nagbubuhat hin matadong, matadong sugad nga matadong man ni Kristo. An bisanin o nga nagpapadayon pagpinakasala, sakop han yawa, kay nakasalaan yawa tikang pahatinikangan. Kinmanhi an anakan Dios tungod good hini nga hinungdan, pagpuohan mga buhat han yawa. An bisanin o nga anakan Dios diri nagpapadayon hin pagpinakasala, kay aadaha iya ang kinaiyahan Dios. Ngan tungod nga amay na niya ang Dios, diri na hiya makakagpadayon hin pagpinakasala. Amo ini ang dayag nga kalainan han mga anak han Dios, ngan han mga anak han yawa. Diri anak han Dios ang bisanin o nga diri nagbubuhat hin matadong, ngan diri nahigugma han iya bugto. Amo ini ang hinbatian niyo nga minsahi tikang pahatinikangan. Kinahanglan manggigugmaay kita, kinahanglan diri kita masugad kan kain, kananiyawa hiya. Ngang gimpatay niya an iya kalugaringon nga bugto hi Abel. Kay ano nga gimpatay hi Abel ni Kain? Kay maraot man ang gimbuhat ni Kain, kundi matadong ang gimbuhat han iya bugto hi Abel. Sanglit ayaw kamo hi pausa kabugtuan ko, kon pagdumtan kamo han mga tao han kalibutan. Maram kita nga binayaan tana an kamatayon ngan aada na kitahan kinabuhi. Maram kita hini kay nahigugma kitahan atong kabugtuan. Aada pa ha kamatayon an bisanin o nga diri nahigugma. Para pamatay an bisanin o nga nagdudumot han iya bugto, ngan maaram kamo nga waray dayon nga kinabuhi an para pamatay. Amo ini ang pagkilala naton kung ano ang gugma. Ginhatag ni Kristo ang iya kinabuhi tungod ha aton. Sanglit angay man naton ihatag ang atong kinabuhi tungod han aton kabugtuan. Kung riko in usa ka tao, ngan kinikita niya ang iya bugto nga nagkikinahanglan, ngan diri mabulig ha iya, o unanhon pakasiring niya nga may niya gugma han Dios sa iya kasing-kasing. Mga anak ko, kinahanglan diri la haim-im o guwait ang atong paghigugma. Kinahanglan tinood ini nga gugma kung igpakita didahin mga mag-upay nga buhat. Sanglit amo ini ang paghibaro naton nga sakop kitahang kamatuuran, ngan mayadan naton pagsarig hatubangan han Dios. Kung paghukman kitahan aton konsensya, maaram kita nga labawhan aton konsensya ang Dios nga maaramhan nga tanan. Sanglit, hinigugma ko nga kasangkayan. Kundiri kita paghukman han aton konsensya, may pagtapod naton hatubangan han Dios. Nakarawat kita tikang haiya himbisan ano nga aton pinangangaro, kay nagtutuman kita han iya mga sugo, nga nagbubuhat kita han nakakalipay haiya. Amo ini an iya iginsusugo, nga tumuo kita han ngaran han iya anak nga Heso Kristo, ngan magigugmaay kita sugad han iginsugo ni Kristo haaton. An bisanin o nga nagtutuman han iya mga sugo, naguukoy dida ha Dios, ngan naguukoy man an Dios dida ha iya. Ngan tungod han Espiritu nga iginhatag ni haaton, maaram kita nga naguukoy din haaton an Dios. 1 Juan 4. Hinigugma ko nga kasangkayan. Ayaw kamo tuohan nga tanan nga masering nga an Espiritu aadaha ira, kundi panginanuan niyo kunti kang ba sa Dios an Espiritu nga aadaha ira. Kay nagsara nga kalibutan indamo nga diri matuod nga mga manaragna. Hibabaruan niyo kung an Espiritu kanan Dios didahini nga paagi. An bisanin o nga magtug-an nga nahimo nga tao Heso Kristo, may ada Espiritu nga kanan Dios. Kundi ang magdiwara hini mahitungod kan Jesus, waray Espiritu nga kanan Dios. tikanghan kaaway ni Kristo ini nga Espiritu. Hinbatian niyo nga maabot ini, nganya na aanhin na hakalibutan. Kundi, mga anak ko, kanan Dios kamo, ngang gindaog niyo ang diri matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamahanan ang Espiritu nga adaha iyo, kayhan Espiritu nga adahan mga tao nga kanan kalibutan. Ini nga mga diri matuod nga manaragna, naghihimang raw may tungod han mga butang han kalibutan, nga namamati haira ang kalibutan, kay kanan kalibutan manhira, kundi kanan Dios kita. Namamati haaton ang bisanin o nga nakilala han Dios. Diri namamati haaton ang bisanin o nga diri kanan Dios. Sanglit amo ini ang paagi nga makakasabot kita han kalainan ng Espiritu nga nagtutudo han kamatuoran, nga ng Espiritu nga diri nagtutudo han kamatuoran. Hinigugma ko nga kasangkayan. Maghigugma ay kita, kay natikang sa Dios ang gugma. Sanglit anak han Dios nga nakilala han Dios ang bisanin o nga nahigugma. Diri nakilala han Dios ang bisanin o nga diri nahigugma, kay gugma ang Dios. Suga dini ang pagpakita ang Dios san iya gugma haaton. Ginsugo niya nga niya kalibutan ang amula nga iya anak, base magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya. Amo ini ang gugma. Diri nga kita ang nagigugma han Dios, kundi nga ang Dios ang nagigugma haaton nga nagsuguhan iya anak, base pinaagi ha iya, mapasaylo ang aton mga sala. Hinigugma ko nga kasangkayan, kung suga dini ang pagigugmahan Dios sa aton, kinahanglan magigugma ay man kita. Waray pa nakakitahan Dios, kung magigugma ay kita, naguukoy ang Dios dinhi ha aton, ngan nahihingpit ang iya gugma dinhi ha aton. Maaram kita nga diri kita magsasayop nga nag-uukoy kita didaahan Dios nga nag-uukoy man ang Dios dinhi aton tungod kay ihinatag niya haaton an iya Espiritu. Ngan aton hingkitan ngan igin sumat ha iba nga an amay nagsuguhan iya anak nga magin magtaralwas han kalibutan. An bisanin o nga magpahayag nga Jesus amo an anak han Dios, nag-uukoy didaha Dios nga nag-uukoy man ang Dios didaha iya. Ngan makilala ngan matuo kita han kanan Dios pagigugma haaton. Gugma ang Dios. Ngan ang bisanin o nga nag-uukoy didahan gugma, nag-uukoy didaha Dios, ngan nag-uukoy man ang Dios didaha iya. Ginhihingpit ang gugma dinhi haaton, base diri kita mahadlok kaadlaw han paghukom. Kay an atong kinabuhi dinhi ni nga kalibutan sugad man han kan Kristo. Waray paghadlok didahan gugma. Pinapaiwas han hingpit nga gugma an nga tanan nga kahadlok. Sanglit waray pa mahingpit ang gugma didaha iya nga nahahadlok kay an kahadlok may kaangbitan hinsirot. Nahigugma kita kay una ang Dios humigugma haaton. Kun may sumiring nga nahigugma hiyahan Dios, kundi nagdudumot hiyahan iya bugto, buwaon hiya. Kay diri hiya makakahigugmahan Dios nga diri niya kinikita, kun diri niya higugmaon anay an iya bugto nga iya kinikita. Sanglit amo ini ang sugo nga iginhatag ni Kristo haaton. Kinahanglan nga adton nahigugmahan Dios, humigugma man han iya bugto. 1 Juan Kapitulo 5. Anak han Dios adton natuo nga Jesus amo an Mesiyas, ngan adton nahigugma hinusang amay, nahigugma man liwat han anak hini nga amay. Suga dini an pagsabot naton nga nahigugma kita han mga anak han Dios. Kun nahigugma kita han Dios nga nagtutuman kita han iya mga sugo. Kay an aton paghigugma han Dios, hisasabtan didahan aton pagtuman han iya mga sugo. Ngan diri gud makuri para haaton ang pagtuman han iya mga sugo, kay ang tagsa nga anak han Dios makakahimo hin pakadaog han kalibutan. Nakadaog kita han kalibutan pinaagi han aton pagtuo. Hin uba ang makakadaog han kalibutan? adton natuula nga Hesus amo an anak han Dios. Hesukristo amo an kinmanhi ngan kinmanhiya dara an tubig hin pagbunyag ha iya ngan an dugo han iya pagkamatay. Kinmanhiya dirila dara an tubig kundi dara an tubig ngan an dugo. Ngan nagpapamatuod hini an espiritu ngahaw kay kamatuoran man an espiritu. May ada tulong ang mga saksi, an espiritu, an tubig, ngan an dugo, ngan nagkakauruyon ini nga tulo haira pagkasaksi. Kun natuod kita han pagsaksihan mga tao, labi pa nga matuod kita han pagsaksihan Dios. Ngan amo ini an pagsaksi nga iginhatag ang Dios, mahitungod han iya anak. Sanglit adto natuo han anak han Dios, may adahini nga pagsaksi ha iya kasing-kasing. Kundi adton diri natuohan Dios, buwaon hiya, kay waray man niya tumuod han iginsiring han Dios, mahitungod han iya anak. Sanglit amo ini an pagsaksi, naghatag ang Dios sa aton han waray katapusan nga kinabuhi, ngan aada han iya anak ini nga kinabuhi. May adahini nga kinabuhi adton inuokyan han anak, ngan waray hini nga kinabuhi adton diri inuokyan han anak han Dios. Nagsusurat ako ha iyo hini base hibaruan niyo nga may ada niyo kinabuhi nga waray katapusan kamo nga natuo han ngaran han anak han Dios. Madasigon kita ha atubangan han Dios kay maaraman kita nga namamati hiya kun nangangaro kita ha iya hinbisan ano nga uyon han iya kaburuton. Tungod nga maaram kita nga namamati hiya kung nangangaro kita ha iya, maaram liwat kita nga nahatagiyahan atong pinangangaro ha iya. Kung may nakita han iya bugto nga nagbubuhatin sala nga diri makakamatay ha iya, kinahanglan igampo niyo sa Dios nga mahatag ha iya hing kinabuhi. Para laini hadton nagbuhatin mga sala nga diri makakamatay. Kundi may ada sala nga makakamatay, ngan diri ako na siring nga magampo kamo sa Dios mahitungod hini. Sala an nga tanan nga maraot nga buhat, kundi may ada sala nga diri nakakamatay. Maaram kita nga waray anak han Dios nga nagpapadayon hin pagpinakasala. Kay pinananalipdan hiyahan anak han Dios, sanglit diri makakadaog ha iya an yawa. Maaram kita nga kanan Dios na kita, bisan kon ginhahadian han yawa an bugos nga kalibutan. Maaram kita nga kinmanhi na an anak han Dios nga naghataga aton hin sarabutan base kumilala kita han matuod nga Dios. Naguokoy na kita didahin paghiusa han matuod nga Dios, didahin paghiusa han iya anak nga Hesukristo. Amo hiya an matuod nga Dios, ngan amo ini an kinabuhi nga waray katapusan. Mga anak, paglikay kamo han mga diri matuod nga kadiyusan.